të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së diel 15 janar 2012 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Lëvizja vetëvendosje ka paralajmëruar aksion të ri. Policia ka njoftuar se 15 arrestuar në protestën e djeshme vazhdojnë të mbahen në arrest. Kriza financiare në BE mund të zvarrisë procesin e integrimeve të Ballkanit perëndimor në Bashkimin Evropian, thonë deputet dhe ekspertë. Udhëheqës të kombinatit të Trepça thonë se këtij giganti i duhet revitalizim e jo privatizim. Ekspertët vlerësojnë se autoritetet në Maqedoni duhet të gjejnë një mënyrë për anashkalimin e politikës në procesin e regjistrimit të popullsisë. E përditshme londineze Observer shkruan për garën republikane për nominimin presidencial, duke theksuar se strategët e Obamës gjejnë poenta të pasura derisa rivalet e sulmojnë Mitt Romneyn. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, më kohësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pra, si që dëgjuat pak më parë, lëvizja vetëvendosje ka prelajmëruar aksion të ri për 22 janar. Ajo tha se policia dje ka përdor dhunë brutale. Nga ana tjetër, policia tha se nuk ka ushtruar dhunë të tepruar dhe se ka përdor forcë proporcionale. Policia e Kosovës ka njoftuar se 15 të arrestuar në protestën e djeshme vazhdojnë të mbahen në arrest. Ka Edona Peci.
Lëvizja vetëvendosje paralajmëroi një aksion të ri kundër, siç thuhet, mos zbatimit të masave të reciprocitetit ndaj Serbisë nga qeveria e Kosovës. Pas aksionit të së shtunës me qëllim bllokimin e pikave kufitare në Merdar dhe te Dheu i Bardh, aktivistët e vetëvendosjes thanë se nuk do të zmbrapsen nga qëllimi i tyre për të shtyrë përpara zbatimin e masave të reciprocitetit ekonomik, politik dhe tregtar ndaj shtetit serb. Njëri nga përfaqësuesit e vetëvendosjes Shpend Ahmeti tha se aksioni i ardhshëm do të zhvillohet me 22 janar.
Sipas qëllimit që kanë pasur edhe në aksionin e parë në mbrojtje të vendimit të Kuvendit Republikës Kosovës, ne tani kemi paralajmëruar se me 22 janar të dielën tjetër, pra sot një javë, do të kemi aksion e rrodhës në Merdare dhe Dheun e Bardh. Po ashtu kemi thonë që nëse qeveria e Kosovës nis me zbatimin e reciprocitetit të plot me Serbinë gjatë kësaj jave, natyrisht që nuk do ta mbajmë këtë protestë dhe nuk ka arsye që vetëvendosja të qëndrojë atje në dy pikat kufitare.
Njoftimi i tij pasoi shpërndarjen e së shtunës të protestuesve në pikën kufitare të Dheu i Bardh dhe diku 5 kilometra në afërsi të pikës kufitare në Merdar. Qindra protestues ishin mbledhur të shtunën në këto dy lokacione për të kundërshtuar, siç thënë, mos zbatimin e masave të reciprocitetit ndaj shtetit serb. Për të shpërndar protestat, policia e Kosovës përdori forcën fizike, gazin lociellës dhe topat e ujit. Përplasjet ndërmjet policisë së Kosovës dhe lëvizjes vetëvendosje vazhduan edhe të dielën, jo fizikisht siç ngjau ditë më parë, por në formën deklarative. Derisa policia e Kosovës pretendon të ketë shpërndar protestat në pikën kufitare në Merdar dhe te Dheu i Bardh duke përdorur masat e proporcionalitetit, antarët e vetëvendosjes thanë se është përdorur dhunë të tepruar ndaj protestuesve. Zëdhënësi i policisë së Kosovës, Baki Kelani, bëri të ditur se nga mbi 120 personat e arrestuar të shtunën, 15 vazhdojnë të jenë të ndaluar edhe të dielën. Ai njoftoi se në dy pikë kalimet kufitare me Serbinë ku u zhvillua protesta e lëvizjes vetëvendosje në ditë më parë, gjendja është normalizuar sërish dhe se rrugët janë të lira për qarkullim. Kelani hodhi poshtë akuzat e vetëvendosjes që flasin për përdorim të tepruar të forcës gjatë shpërndarjes së protestave.
Në asnjë mënyrë policia e Kosovës nuk ka ushtruar dhunë të tepruar dhe asnjë personi, domethënë, nuk i ka shkaktuar dhunë të tepruar. Policia e Kosovës ka përdorur forcë proporcionale të arsyeshme dhe të domosdoshme për të vënë situatën në kontroll.
Mir po Ahmeti tha se dhuna ka qenë e tepruar dhe se ndërhyrja ishte brutale.
Mendoj se ajo ka qenë gjithçka pas një intervenimi duhur dhe në nivel, pra mendojmë se është përdorë dhuna te i mase dhe është përdorë një brutalitet që i përkon një shteti policor.
Gjatë ngjarjeve të së shtunës, policia arrestoi 146 protestues, ndërsa u plagosën 10 persona, si nga radhët e protestuesve, ashtu dhe nga radhët e policisë së Kosovës. Deputetët e Kuvendit të Kosovës më 7 dhjetor patën miratuar mocionin e lëvizjes vetëvendosje për ndërmarrjen e masave të reciprocitetit ndaj Serbisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Radha u erdhi informacioneve të shkurtara që i ka përgatitur Valjeta Kosumi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri i Punëve të Jashtme i Kosovës Enver Hoxhaj sot u thon për vizitë zyrtare në Gjermani me ftesë të ministrit gjerman të Punëve të Jashtme Guido Westerwelle, njofton zyra për informime e ministrisë. Hoxhaj pritet të takohet nesër me homologun e tij gjerman për të diskutuar për zhvillimet ndërkombëtare rreth Kosovës, fillimin e bashkëpunimit ndërmjet të dyja shteteve, si dhe për proceset e tjera të rëndësishme, thuhet në komunikat. Shpëtimtarët ende po vazhdojnë të kërkojnë rreth 40 persona që ende konsiderohen të zhdukur pas incidentit të anijes italiane të udhëtimit e cila filloi të fundosej para dy ditësh në brigjet e Italisë. Më shumë se 4000 njerëz që po udhtonin me anijen janë evakuuar nga barkat e shpëtimit apo kanotuar, ndërsa policia thot se 3 njerëz kanë ndruar jetë, ndërsa 3 të tjerë janë gjetur të gjallë në brendi të anijes. Hetuesit thonë se ende nuk e kanë kuptuar shkakun e gjithë kësaj katastrofe. I pyetur sot nga një televizion italian lidhur me akuzat nëse kapiteni e kishte lënë anijen para shpëtimit të udhëtarit të fundit, prokurori i Grossetos Francesco Verusio tha se ai fatkeqësisht duhet të konfirmojë një gjë të tillë. Kapiteni i anijes Francesco Shetino është ndaluar në polici për të marrë në pyetje rreth rastit nën akuzat dhe dyshimet për vrasje të njerëzve, për braktisje të anijes përpara udhëtarëve të tjerë, si dhe për dëmtim të anijes së udhëtimit. Votimi për zgjedhjet parlamentare në Kazakistan po vazhdon në mes të akuzave për keqpërdorime dhe mashtrime, njofton shërbimi kazak i Radios Evropa e Lirë. Votimi që vjen një muaj pas kryengritjeve vdekjeprurse në rajonin perëndimor të vendit, ndjek krijimin e një ligji të ri të zgjedhjeve që ka për qëllim përfundimin e fazës së sundimit një partiak nga partia në pushtet Nurotan e presidentit Nursultan Nazarbayev. Duke hedhur votën e tij në kutinë e votimit, presidenti 71 vjeçar e quajti votimin sotëm një test të madh.
Ja uvjerin që, kak sigda, Kazakhstanca zjelajt vybor za stabilnës nashi strani.
Jam i sigur që, si gjithmon, njerëzit Kazak do të votojnë për stabilitet dhe qetësi në vendin ton, si dhe për zhvillim dhe mirëqenje të gjithë qytetarve. Ne kemi bërë gjithçka që është e mundur që të mbajmë zgjedhje të hapura dhe të drejta. Ky është një test i madh për neve, ka thënë presidenti i Kazakistanit. Zyrtarët izraelit thonë se një zyrtar i lartë i ushtrisë amerikane do ta realizojë vizitën e tij të parë në Izrael më vonë gjatë kësaj jave. Vizita e planifikuar për ditën e enjte e shefit të shtabit të përbashkët generalit Martin Dempsey vjen në një kohë kur shqetësimet amerikane janë në rritje lidhur me mundësinë e përgatitjes së Izraelit për ta sulmuar Iranin. Ministria e Mbrojtjes së Izraelit e ka konfirmuar sot vizitën e planifikuar të generalit, por nuk ka dhënë hollësi të tjera. Administrata e presidentit Obama është e shqetësuar se pretendimet e fundit të Iranit për zgjerim të operacioneve bërthamore mund ta shtyjnë Izraelin më afër një sulmi. Presidenti francez Nicolas Sarkozy tha sot se Franca do të mund ta tejkalojë krizën e borxheve përderisa është e përgatitur për të miratuar reforma ekonomike, njofton agjencia e lajmeve Reuters. Ky vlerësim i Sarkozis vjen dy ditë pas uljes së pikëve të Francës nga agjencia e vlerësimeve Standard & Poor's. Ai tha se do të njoftojë për reforma në fund të këtij muaji dhe se ka për qëllim që t'i zbatojë ato më një herë. Ai gjithashtu ka paralajmëruar bisedime me liderët e sindikatës dhe punëtorët në javën e ardhshme. Vam lajmet e Radios Evropa e Lirë, unë jam Valjeta Kosumi.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdoj me rubriken e kronikave nga Prishtina. Kriza financiare që e ka përfshirë Bashkimin Evropian mund të ketë si pasojë zvaritjen e proceseve integruese të vendeve të Ballkanit Perëndimor në BE, përfshirë edhe Kosovën, vlerësojnë njohës të proceseve integruese në Prishtinë. Sipas tyre, kjo krizë financiare do të ndikojë që BE-ja të jashtëpërsëritë kriteret për vendet e reja që synojnë antarësim. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Kryetari i Komisionit Parlamentar për Integrim Evropian, Lutfi Aziri, mendon se zgjerimi i Bashkimit Evropian ka mbetur tashmë nën hijen e krizës së euros. Ai mendon se perspektiva evropiane e vendeve të rajonit nuk do të humbet, por mund të zvarritet të dukshëm për shkak të prioriteteve tjera që ka tash Bashkimi Evropian.
Nuk po shkoj drejt mbylljes perspektivës, por drejt zgjagjitjes po, ajo që fillon prej si provoi për ne, për regionin, prej Slovenisë deri te Shqipëria, tregon çfarë që procesi është jashtëzakonisht i gjatë. vështirë, zakonisht teknikisht i vështirë shumë herë duhet negociohet. Kosova nuk e ka drejtën e negociimit dhe më tutje.
Analisti Shenol Muarremi mendon se skepticizmi vendeve të Ballkanit Perëndimor është i njëjtë me atë që dikur kishin vendet e Evropës Lindore pas epokës së komunizmit, por që perspektiva evropiane të mos shihet me skepticizëm, këto vende fillimisht duhet ta dëshmojnë vendosjen e një rendi ligjor dhe luftimin e dukurive negative, thot Shenol Muarremi.
Nëse një vend toleron krimin organizuar, korrupsionin, toleron mos mbrojtjen e ambientit, mos kujdesjen për qytetarët e tyre, andaj ky vend nuk është evropian. Dhe për këtë vend ka skepticizëm. Po nëse një vend i ndërmerr reformat dhe transformohet, domethënë, si nga aspekti politik, ashtu edhe ekonomik dhe social, për një vendi ballkanas, një vend evropian, atëherë edhe perceptimi bëhet ndryshohet.
Sa i përket Kosovës, procesi integrues mendohet se do të jetë një temë për diskutim diku pas 6 apo 7 viteve, por ajo që aktualisht u intereson kosovarëve në këtë proces është liberalizimi vizave. Megjithatë, në kohën kur Bashkimi Evropian po zhytet në krizë, kurse vendet si Kosova me papunësi të thellë mund të shihen si problematike për eksportimin e një numri të konsiderueshëm të njerëzve që mund të kërkojnë punë në forma edhe jo legale nëpër vendet e BE-s, skepticizmi vetëm sa mund të rritet. Analisti Shenol Muarremi mendon se azil kërkuesit potencial kosovar mund të shihen si armiku më i madh i procesit të liberalizimit të vizave.
Azil kërkuesit janë armiqt më të mëdhaj sa i përket liberalizimit të vizave me Schengenin. Andaj kjo na bën të kuptojmë që zhvillimi socio-ekonomik i Kosovës është ngushtë i lidhur me lëvizje të lirë, për arsye se nuk ka kuptim që të ketë lëvizje të lirë dhe kemi për shembull 10 mijë kosovarë që shkojnë e kërkojnë azil.
Më 19 janar pritet që Brukseli të japë një udhëzues apo udhërrëfyes Kosovës në lidhje me procesin e liberalizimit të vizave. Deputeti Lutfi Aziri thotë se këto probleme duhet të zgjidhur para se vendi të shpresojë që të përfshihet qoftë në lëvizjen e lirë apo edhe drejt vendit aspirant për integrim gjatë viteve të ardhshme.
Procesi do të jetë më i gjatë provoja që ka treguar vendet tjera sepse çdo provoj për Brukselin e ndjerë nga shtetet që përfiktojnë nuk kuptojnë edhe ashpërsim të kursit dhe të kriterëve. Që Kosova është vendi i fundit në Ballkan, ndërsa paralelisht ju e dini që Brukseli është duke zhvillu dialogun me Federatën Ruse, me Ukrainën, me Afganistanin dhe me disa shtetet tjera.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Udhëheqës të kombinatit të Trepça në Mitrovicë vlerësojnë se disa ligje të miratuara në kuvendin e Kosovës e hapin rrugën për ristrukturim dhe rivitalizim të këtij giganti industrial. Por ka ekspertë që konsiderojnë se disa asetet të ndërmarjes duhet të privatizohen. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Arta Agusalci, zëdhënësën Agjencinë Kosovare të Privatizimit, thotë se rregulloria e unmikut nuk ka plotësuar kushtet minimale për një riorganizim të mirëfillt dhe për këtë arsye, si pasaj, ka qenë domosdoshme që kjo rregullore të zëmëdësohet me ligjin e ri që do të sigurojë që riorganizimi i Trepçës të menaxhohet dhe kontrollohet nga AKP-ja.
Përmes këtij ligji që ka hyrë në fuqi me datë 26 tetor 2011, agjencia do të ketë kompetenca për të angazhuar shërbimet e ekspertëve ndërkombëtar për minjera dhe insolvencë, për të dizajnuar planin e riorganizimit që do të jetë më i përshtatshëm për këtë ndërmarrje komplekse së bashku me ekspertët e specializuar ligjor për të trajtuar ankesat.
Kombinati Trepça si gigant ekonomik kosovar, me asete dhe degë të ndryshme të shpërndara në rajone të ndryshme, jo vetëm në Republikën e Kosovës, por edhe jashtë saj, ka qenë një prej ndërmarrjeve më të mëdha të Jugosllavisë në vitet e 80-ta me mbi 20.000 punëtor. Sidoqoftë, njohës të kësaj fushë konsiderojnë se Trepça më nuk mund të rikthehet në gjendjen e viteve të 80-ta. Për këtë arsye, Blerim Regja, ish zëvendës ministri i energjisë dhe minierave, vlerëson se asetet jo fitimprurëse të kësaj kompanie duhet të privatizohen në mënyrë që Trepça t'i përshtatet kushteve të reja të tregjeve rajonale.
Dhe sipas mendimit të majë duhet të rivitalizohen dhe asetet të kësaj nuk fitimprurëse të ndalen, dhe asetet jo fitimprurëse të largohen, të shiten dhe si cil asetet fitimprurëse dhe përpunimi në kaleve të mbetën në Kosovë.
Por udhëheqës të këti kompleksi thonë se situatës ekonomike në vend i nevojitet rivitalizimi dhe jo privatizimi kompleksit metalurgjik Trepça. Ferhat Shala, menaxher në kombinatin Trepça, thotë se ligji miratuar vitin e kaluar për riorganizimin e ndërmarrjeve të caktuara ku bën pjesë edhe Trepça, i hap rrugë dhe perspektivë legale këti kompleksi për riorganizim dhe rivitalizim vendimin e saj.
Vendimi gjithë ekipit tim është Trepça tash për tash në këtë fazë të ekonomisë e vendit ka nevojë të rivitalizohet, rifunksionalizohet me gjithë kapacitetet e saj minerare dhe metalurgjike, dhe ajo do të ishte kontributi më i madh për ekonominë e Kosovës, për zbutjen e papunësisë së madhe në Kosovë, për të hyra të mëdha financiare nga eksportet e metaleve të çmueshme dhe metaleve me ngjyrë që mund të jap Trepça në perspektivë, dhe praktikisht do të ishte subvencionuar si buxhet.
Ndryshe, ky gigant tashmë numëron rreth 1500 punëtorë shqiptar, kurse 1000 punëtorë të tjerë janë te komuniteti serb dhe punojnë në sektor të kësaj ndërmarrje që gjenden në pjesën veriore të Mitrovicës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Tash mund ta dëgjoni rubriken tonë të rregullt të së dielës për të rinjt Vox. Tema e rubrikës së sotme që e ka përgatitur Bekim Bislimi është se sa janë të rinjt e interesuar për zhvillimet kulturore në Kosovë.
Armend Kelmendi, student në Universitetin Amerikan të Kosovës, vlerëson se aktivitetet kulturore në vend neglizhohen, qoftë nga ata që duhet i mbështesin, qoftë prej atyre që u dedikohen ato.
Po sesasi këtë punën e krijimeve vlerave artistike ose me një fjalë tjetër organizime të koncerteve ndryshme, aktiviteteve ndryshme për ofrime të vlerave kulturore për të rit, unë e shoh më shumë si një përmbushje e një kuotës sa për thonë që kemi bërë diçka, e kur flas kështu i referohem ministrit kulturës, sportet dhe nivellet lokal. Njerëzit edhe nuk janë fort interesum të pasë obligime tjera. Arti është atë shumë i anashkalu në Kosovë, arti është pjesë e kulturës, atër e bën automatikisht kulturën vetë vetë jo të anashkalu me prej njerëzën Kosovë.
Albert Krasnishi vlerëson se qoftë institucionet, qoftë shoqëria civile në Kosovë, duhet të kryojnë kushte dhe hapësirë për zhvillimin e artit dhe e prodhimit të ti. Por sipas tij, edhe të rinjtë duhet t'i kushtojnë më shumë rëndësi këtij segmenti të jetës.
Më treguan dy herë në muaj, shkoj në kino edhe në teatr, pëlqen. Kështu që kisha pas dëshirë dhe më pas edhe hapësirë më shumë që të rinjtë, sidomos të rinjtë, të shfrytëzohen e lirë. Më mirë është kon me pas hapësirë më shumë për art, me kushturën si art, sesa më shkur në përqendrë, në rrugë, të kishi apo me dal siç po ndodh.
Ndryshe mendon Sead Vuniqi. Ai thot se ka hapësirë qoftë për të krijuar, qoftë për të konsumuar vlerat artistike dhe kulturore.
Po tash ty mor parasysh këto vitet e fundit më shumë, po jepet për artë dhe ka hapësirë. Bëhet shumë kanismë përpara të sene, sa i përket mie, po nëse jam interesuar, më me gjithë koncerte, teatr.
Por a janë të rinjtë kosovarë të interesuar se çfarë ngjarjesh kulturore dhe artistike zhvillon hapësirat ku jetojnë? Sipas Vlora Prizrenit, shumë pak, ndonë se ajo thot se jeta kulturore është e pasur, sidomos në kryeqytet.
Po ka, shfaqjet e baletit, janë çdo javë, çdo tetë të premtet, shumë pak publik është interesum shembull. Pse mos në ardhë një koncert, shumë thje, gjithçka, ka plat, mbaret çka këtanë, çka këtë qie, edhe gjithçka mbaret prej personit, që është interesu në Marinia, Sudit. Mozetni, se s'janë interesum për kur gjoj e jo për artë.
Filoreta Gashi thot se interesimi të rinjve për jetën kulturore po shënon në rënje gjithnjë më shumë. Ajo shpreh mendimin se shkak për këtë është se aktivitetet kulturore dhe artistike nuk ofrojnë atraktivitet.
Është keq për të thënë, por kohën e fundit një sondazh që kam lexuar në Kinema ABC, për shembull, ka rënë shikueshmëria shumë për dallim nga viti i kaluar, ndërsa në teatr mund të thuhet se pothuajse hiç nuk vizitohet nga të rinjtë. Ndoshta mos interesimi për shkak të shfaqjeve juaj interesante nuk mendoj se ka atraktivitet. Ndoshta duhet me punu ma shumë për në këtë drejtim.
Gjashu mendon edhe Nora Plana.
Mendoj se ana kulturore ma shumë përvlerësohet nga ana e moshatarve që janë matë vjetër se ne, pasi se ata i qmojnë të gjana ma shumë se në rinja ku në fundit po mirëm me gjanat ma atraktive për na dokë në tash përshka teknologjisë lartë që ka arrit në vendin tonë, në rinja jemi shumë dinamike dhe nuk na pritët shumë.
Donjeta Morina thot se aktivitetet kulturore dhe artistike janë të pranishme në vend, por interesimi të rinjve për to është minimal.
Filma, po shfaqje dokumentare diçka, kote fundit ka, po diçka atraktive që me tërhek publiku nuk ka, po të rrit, se ma mërmenja që nuk ka shumë marketing apo publicitet për shfaqjet, edhe nuk janë kualitetit shumë të lartë për shamë që janë vene tjera.
Arton Vlasaliu merë një shembul të asaj se qëfar i tërheq të rrit më shumë.
Në qafë se vese merë shembul dhe erën e fundit që u konë birë fesi, u konë festival i birës,
ka pos qatë shumë prane shumë, ka zgati kënë 3 ditë më zgaboj u konë edhe ditën edhe natën, ta shmës me folë me shifrave, muj me thonë sa shkojnë 1 vjetë në teatër komtar, jenë konë për 3 ditë sa shkojnë për 1 vjetë teatër vizitorët me pa, pse se u konë birë fest, ka pos muzik, lojna, atraktivitet.
Por, për mos interesimin dhe mos pjesmarjen e të rinjëve në zhvillimet kulturore dhe artistike, Arber Zeka nuk i fajson institucionet qeveritare të kulturës e as ato që prodhojnë artin, por moshatarët e ti.
Mendoj që nuk ka interesim për tri vespare, edhe në gjithë Ministria Kulturës jep hapsina, kryen hapsina për me pas ambiente kulturore, na nuk jenë atë interesu ma shumë trit, se mendoj ma shumë që me dalë me pikafa dhe jetën e natës e para. E dyta, edhe nësë organizohet, na e një asa kena na me participu, aty së mendoj që kena shumë me participu, për faktin se nuk na dokon shumë interesante.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë në Facebook dhe Twitter.
Ekspertët të vlerësojnë se autoritetet në Maqedoni duhet të gjejnë mënyra për anashkalimin e politikës në procesin e regjistrimit të popullsisë. Në këtë kuadër, Vladimir Misev propozon monitorim ndërkombëtar dhe përfshirje të sektorit civil, ndërsa Albert Musliu thekson se për realizim të regjistrimit sipas standardeve evropiane, fillimisht duhet të evropianizohen vetë politikanët. Më tepër në këtë temë, Zërieta Hajro Jahjaga.
Ekspertët vlerësojnë se autoritetet shtetërore duhet të gjejnë një rrugë e cila plotësisht do të anashkalojë politikën për të realizuar procesin e regjistrimit përmes kyçes së monitorimit të misioneve ndërkombëtare si dhe sektorit civil.
Kako da se namalot problemet oku ine dorazhiranja të këtë gjësi në vojë mund?
Si mund të anashkalohen mos marveshje që kanë partnerët e koalicionit në këto moment, vërtet është vështirë për të përgjigjur, por pos nëse arrihet ujdi për kyçen e misioneve ndërkombëtare dhe sektorit civil me atë që të krijohet rrethana për një besueshmëri më të lartë rezultateve, vlerëson Vladimir Misev nga Instituti për Demokracinë në Maqedoni. Ndërkaj si pas analisti shqiptar Albert Musliu, i cili drejton organizatën jo qeveritare ADI, për derisa ligji për regjistrim ka hapësirë të interpretohet në forma krejtësisht të ndryshme nga shqiptarët dhe maqedonasit, është pothuajse i pamundur realizimi i regjistrimit të popullsisë në Maqedoni.
Ne gjatë procesit majtjes regjistrimit, edhe gjatë bile dhe gjatë seancës me cilën ndërpre regjistrimi, kemi ndëgjuar deklaratë prej matë ndryshmeve, edhe politikanët edhe deputetet nuk e masin fjallën e thanun, pavarësisht ajo çfarë efekti ka te qytetarët. Maqedonia ka nevojë për regjistrim objektiv, po ka nevojë edhe për drejtën e qytetarëve të shprehen në atë regjistrim.
Ndërkohë polemikat e ashpra zhvillohen mes partive politike shqiptare rreth asaj se cilën ngatofshin numri real të shqiptarëve në Maqedoni. Zeadin Sela nga Partia Demokratike Shqiptare vlerëson se Chelsea për një regjistrim i cili nuk do të kontestohej qëndron në arritjen e një konsenzusi të gjerë politik.
Regjistrimi në Maqedoni si nuk është vetëm statistikë. Regjistrimi në Maqedoni është edhe politik. Do të thonë në bazë të numrit të popullatës janë të drejta të realizueshme apo jo, sepse kështu janë bërë ligjet fatkeqësisht. Për shumë qytetarë, do të thonë të Republikës së Maqedonisë, dhe një regjistrim, cili nuk do të ishte objektiv dhe real, prishë mund të vijë në pikpyetje listimin e shtetit.
Nga ana tjetër, Partia Politike Shqiptare në pushtet jep garancë se do të filtrojë të gjitha problemet që quan ka dështimi i këtij procesi.
Kuptohet tu, besoj që duhet përfshirë edhe ndryshimet dhe plotësimet e ligjit për regjistrim, sidomos në aspektin e shpjegimit autentik gjithsesi, shpjegimit të metodologjisë dhe kuptimit të saj në mënyrë të njëjtë sikur që do të jetë edhe për palën shqiptare ashtu edhe për palën maqedonë.
Tekson Milaim Ademi nga Bashkimi Demokratik për Integrim, për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Nga faqet e shtypit të sotëm perëndimore zgjodhëm një artikull nga e përditshme londineze Observer që shkruan për zgjedhjet presidenciale në Shtetet e Bashkuara. Kjo temë trajtohet në artikullin me titull Strategjet e Barack Obamës gjejnë poenta të pasura derisa rivalet republikan e sulmojnë Mitt Romney-n. Të dëgjojmë theksin nga ky shkrim. Rivalet e Partisë Republikane në Shtetet e Bashkuara e portretizojnë Mitt Romney-n si financiar i pashpirtë. Nësa i fiton në garën e ardhshme në Karolinën Jugore, demokratët thonë se do ta shfrytëzojnë këtë karakteristikë, shkruan në fillim të artikullit e përditshmja Observer. Lufta e ashpër për nominimin në Republikan, që me gjasë do ta hedhë në sipërfaqe Mitt Romney-n si kandidat të partisë për zgjedhjet presidenciale, po ofron arsenal të municionit potencial për demokratët. derisa betejë e fuqishme po zhvillohet, një grupi konservatorve social janë bashkuar për ta kundërshtuar ish guvernatorin e Massachusettsit, Mitt Romney, i konsideruar si më tepër i moderuar, ndërsa strategët demokrat po i përgadisin linjat potenciale të sulmit kundër Romneyt. Ata po e identifikojnë një numër të fushave, në të cilat ata besojnë se Mitt Romney ka dobësi, kuptohet nëse ai praktikisht e siguron nominimin republikan me fitoren në Karolinën Jugore me 21 të këtij muaji. Në këto fusha përfshihet puna e Mitt Romneyt si financiar në një firmë që i kishte mbyllur kompanitë dhe i kishte lënë pa punë punëtorët, pasuria e tij e madhe në Wall Street dhe historia e ndryshimit të opinioneve. Shtëpia e bardh do të argumentoj se ai është milionar gjak ftoft dhe i paprekshëm, me të arritura punuese nën pikpyetje, tha Larry Haas, komentator politik dhe ish ndihmës i Bill Clintonit në shtëpinë e bardh, dhe shtoi se shtëpia e bardh me gjasë do ta theksoj atë se Romney nuk është në anën e amerikanëve të zakonshëm. Lufta e brendshme republikane tashmë ka bërë punë të madhe për presidentin Barack Obama dhe planifikuesit e tij për rizgjedhje. Gjatë një jave që po kalon, dy nga rivalet kryesor të Romneyt, ishë kryesuesi i dhomës përfaqësuese të Kongresit, Newt Gingrich, dhe guvernatori Texasit, Rick Perry, në mënyrë brutale e kanë sulmuar kohën e Romneyt si shefi firmes Bain Capital, shkruan observeri londinez. Zoti Perry disa herë ka theksuar kohën e Romneyt në këtë firmë, shpesher duke përdor fjalor rënqethës, që edhe demokratët liberal do të larguhëshin nga ai. Perry tha se Romney ishte një grabitçar, stili biznesit i të cilit ushqehet me eshtrat e punëtorve amerikan. Ai tashmë i ka aktualizuar dy raste specifike në Karolinën Jugore, ku kompanitë lokale ishin mbyllur nga firma Bain në përpjekje për të nxitur ndjenjat anti-Romney. Rick Perry në këtë luftë është bashkuar zoti Gingrich me mbështetjet e tij. Në një shkëputje të jashtëzakonshme për figurën që normalisht ndërlidhet me mbrojtjen e fuqishme të stilit amerikan të kapitalizmit, zoti Gingrich po ashtu e ka kritikuar ashpër kohën e Romneyt në firmen Bain Capital si një kërkim për pasurim mbi të gjitha. Por mbështetjet e zotit Gingrich të tubuar në grupin e quajtur duke e fituar ardhmërinë tonë, kanë shkuar edhe më larg. Ky grup i njohur si Komiteti Superaksionit Politik, që mund të shpenzojë para pa kufi në çështje, por e ka të ndaluar koordinimin me fushatën e kandidatit, e ka financuar një film e gjysmorësh me emrin Kur Mitt Romney erdhi në qytet. Në këtë dokumentar pasqyrohet puna e Romneyt në firmën Bain dhe paraqiten intervista emocionale nga njerëzit që e kanë humbur vendin e punës derisa Bain i kishte mbyllur kompanitë e tyre. Duke e fituar ardhmërinë tonë, e ka paraqitur filmin në internet dhe pjesë të tij ka transmetuar si spot sulmuese në televizion, që i kanë vërshuar valet në Karolinën Jugore e që janë paguar nga një donacion multimiliona dollarësh nga një pronari kazinos, shkruan observeri londinez. Kjo luftë civile po e trazon udhëheqjen e Partisë Republikane, po ashtu, e cila është shqetësuar se Perry, Gingrich dhe aleatët e tyre po e bëjnë punën e demokratëve dhe republikanëve po shkaktojnë dëm të madh. Në Karolinën Jugore, bile, disa nga mbështetësit kryesor të Gingrichit ishin të shokuar. Paul Anderko, zëvendës presidenti organizatës Konservatorët në Aksion, i tha gazetës Observer se sulmet në kompaninë Bain ishin shenje e dëshpërimit. Republikanët po bëjnë gabim që po e sulmojnë Romneyn në këtë mënyrë, thot Anderko, dhe shton se kjo jep karburant fushatës së Obamës. Por nuk është vetëm tema e firmes Bain që demokratët planifikojnë ta sulmojnë, nëse Romney paraqitet si nominuar republikan pas garës së ashpër në Karolinën Jugore. Në përpjekje që të arrijë sukses ndër konservatorët social në bazën republikane, Mitt Romney e ka përqafuar qendrimin anti-abort dhe ka kaluar fuqishëm në anën e kundërshtarëve të martesave të homoseksualve. Por si guvernatori Massachusettsit, Romney kishte krejtësisht pozicion të ndryshëm dhe më të moderuar. Këto ndryshime paraqesin armë të fuqishme për të shfrytzuar në një fushatë zgjedhore dhe Romney e ka një famë të keqe edhe në mesin e republikanëve si dikush që i ndryshon bindjet për përfitime politike, shkruan në fund të artikullit e përditshme londineze Observer. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Lëvizja vetëvendosje paralajmëroi aksion të ri më 22 janar. Policia ka njoftuar se 15 prej të arrestuarve në protestën e djeshme vazhdojnë të mbahen në arrest. Kriza financiare në BE mund të zvarrisë procesin e integrimeve të Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian, thon deputet dhe ekspert. Udhëheqës të kombinatit Trepça thon se këtij giganti i duhet të rivitalizim e jo privatizim. Ekspertët vlerësojnë se autoritetet në Maqedoni duhet të gjejnë mënyra për anashkalimin e politikës në procesin e regjistrimit të popullsisë. E përditshme londineze Observer shkruan për garën republikane për nominim presidencial, duke theksuar se strategët e Obamës gjejnë poentat të pasura derisa rivalet e sulmojnë mit Romnin. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është europaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.